posloucháte Svobodný vysílač
CS.
Projekt internetového svobodného rádia.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás při poslechu dalšího rozhlasového setkání s Helenou na rovinu. Tématem jsou evropské volby. Jak jinak, ovšem tentokrát s podtitulem Jak to dopadlo. Varovné hlasy některých evropských politiků, komentátorů a politologů, že Evropská unie je kvůli nárůstu popularity proti evropských populistických hnutí ve smrtelném nebezpečí, se nenaplnily. Nenaplnily se ani odhady, že tyto strany mohou v evropských volbách získat až třetinu všech křesel. Posílili to ano a vyhráli volby v některých velkých zemích. Aby se ale mohli stát nějakou vlivnou silou v novém europarlamentu, museli by se spojit do jednotné frakce. A to se jim doposud kvůli různým nacionalistickým zájmům nedařilo. I tento hodně relativní úspěch antiunijních uskupení ale ovlivní fungování nového Evropského parlamentu. Spolu s historickým nárůstem počtu europoslanců pro evropské liberály a zelené zapříčinil, že skončila éra, kdy k vytvoření většiny stačily dvě frakce. To už v tuto chvíli neplatí. Evropští lidovci a socialisté ztratili v Evropském parlamentu většinu. Nově zvolený europarlament bude tedy hledat schodu složitěji než dosud. To ale nutně nemusí být pro nás nevýhoda, naopak. Ovšem už nebudou monopolně rozhodovat dvě nejsilnější evropské politické skupiny, zatímco zbytek tam je tak trošku do počtu. Jak komplikovaná bude dohoda v novém europarlamentu, jakou pozici bude mít Česká republika, co výsledky voleb mohou změnit v Evropě, ale především u nás v Česku, to jsou jen některá témata dnešního setkání s Helenou na rovinu. Já jsem si dnes opět pozvala Oldu Duchoně, automobilového závodníka, muže, který se nebojí riskovat, a to ani za volantem závodního auta, ani v životě. Ahoj do Brna.
Ahoj.
A Jaroslava Baštu, publicistu a diplomata, člena politického hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, který po více jak 20 letech znovu kandidoval, tentokrát to bylo do Evropského parlamentu. Hezký den.
Hezký den.
Vy jste, pane Bašto, kandidoval, jak bylo řečeno, po více než 20 letech. Došlo k nějaké změně? Jak vypadala volební kampaň viděno vašima očima?
Byla samozřejmě rozdílná než ta, kterou jsem absolvoval v roce 1998, takže jsem to pojal v té druhé polovině spíše jako náborovou akci nových sympatizantů a členů našeho politického hnutí. Oslovovali jsme lidi, kteří smýšleli velmi podobně jako my.
Znamená to, že jste přesvědčen, že toto politické hnutí BOS má nějaký vývoj nebo bude mít nějaký vývoj?
Já předpokládám, že budeme postupovat dál, postupně vybudujeme strukturu politické strany ve všech krajích, případně v dalších větších městech, a budeme kandidovat v krajských volbách a pak ve volbách do poslanecké sněmovny.
A máte pocit, že je ještě pořád dost občanů takzvaně nerozhodnutých, kteří můžou být případnými členy politického hnutí BOS?
Já si myslím, že jsou a hlavně časem budou, protože politický vývoj, který je tady u nás, tak se měřuje naprosto neomylně k nějaké krizi.
Dobře, pojďme se podívat, co volební kampaň pohledem Oldy Duchoně.
Tak já si myslím, že volební kampaň byla klasická, ale už se nevyplatí spoléhat na posledních 14 dnů, tak jak, nebo 3 týdny, tak jak tomu bývalo zvykem, a to pan Bašta naznačil, že v podstatě to pochopil, protože pokud ty strany nedělají pro ty občany něco tak, aby se dostali do jejich podvědomí, těch občanů, po dobu v mezi mezi jakýmakoliv volbama. Je sice smůla, že teď se volí každý rok, ale je to také výhoda, že prostě ty strany můžou něco ukázat. A když prostě nic neukáží, jenom slibují, no tak ty výsledky jsou takové, jaké jsou. Já jsem poslední volební kampaně nazval, že to už je jenom oslovování dlažebních kostek na náměstí. Ona se taky, ta kampaň, musí vést trochu jinudy, protože lidé v podstatě spohodlněli a spoléhají na sdělovací prostředky a na internet. A tam je potřeba s tím trošičku ti dobří pohnout. Že? Každý nemá tolik peněz, jako měl pan Babiš, na to, aby byly všude billboardy, už to také nikoho neoslovuje. Takoví ti lidé obyčejní, když ono už to dneska teda sice není taková rána zděla, když vidí ten big billboard, tak si vzpomenou, kolik to stojí a že ty peníze by se daly využít daleko jinak. Tady je problém, já si myslím, v jedné věci, že těm volbám se věnuje i sdělovací prostředky třeba až na poslední chvíli a vybírají si jenom toho, koho chtějí a nedávají možnost, aby tam v debatách vystupovali všichni. Prostě si vždycky jenom vyberou si to podle toho, jaké jsou nějaké odhady, ale ty odhady budou jiné v Praze, o trošičku podobné a jiné v Brně a Ostravě, ale když potom přijdete třeba do Moravského Krumlova, tak zjistíte, že je to úplně někde jinde a ti lidé z těch stran, které by upřednostili lidé z menších měst a z venkova, tak vlastně o nich nikdo nic neví, protože ad jedna se sice o tu politiku nikdo nikterak moc nezajímá, až když přijde k těm volbám, ale prostě tyto strany nemají možnost vlastně se nějakým způsobem prezentovat. Hlavně ty nové, to se týká třeba i toho BOSu. Jo? To si myslím, že je docela zásadní problém. Já malinko ještě od toho odskočím. Má představa třeba by měla být taková, že aby se občané mohli rozhodovat a dobře, tak aby veřejnoprávní sdělovací prostředky dávaly možnost všem stranám, aby třeba podle procentuální obsazenosti poslanecké sněmovny si mohli vyrábět svoje pořady. A ta Česká televize a Český rozhlas by jim měli k tomu dát třeba kameramana nebo někoho, aby prostě si mohli ten pořad utvořit a pak se dá z něčeho vybírat. Ale jakmile toto nebude a budou tam vždycky jenom jedni a titíž lidé, a když si to potom třeba ta strana tenhle ten pořad neudělá, no tak je to k její škodě, že? Protože bude mít možnost, dostane k tomu lidi, aby to natočili a záleží na nich, jaký scénář si utvoří ta politická strana. Já si myslím, že to by byl docela zajímavá věc a mohlo by se opravdu demokraticky rozhodovat o tom, kdo je kdo.
Jak se vám zamlouvá tento nápad, pane Bašto?
Já si myslím, že je to jeden z těch, který bychom měli do budoucna vyžadovat právě proto, že veřejnoprávní sdělovací prostředky média by měla postupovat tímto způsobem, aby kultivovala politickou scénu a nedělala to, co dělá teď. To znamená, že podporuje pouze monopol určitých partají. V tomto případě dokonce těch, které mají poměrně malé zastoupení.
Ve volební kampani zaznívalo mnoho slibů a takových hesel líbivých pro jednotlivé voliče. Myslíte si, že máme takovýmto heslům, takovýmto slibům věřit?
Tak jeden můj známý kdysi říkal, to, co my vám slíbíme, vám nikdo nikdy nesplní. A dělal si tak trochu legraci z toho, co je zvykem v Čechách předvolební kampaně. Je to samozřejmě plané sliby, působí právě naprosto opačně, lidé ztrácejí zájem o politiku.
Pojďme přejít k tomu, jak to podle vás ve volbách do Evropského parlamentu dopadlo. Zkusme posoudit nejen náš český rybníček, ale i celou Evropskou unii. Začněte vy, pane Bašto.
No, já se obávám, že volby do Evropského parlamentu dopadly tak, že urychlí rozpad Evropské unie. Ten, kterého se téměř všichni občané ve všech zemích obávají a odhadovali, že bude mezi 10 až 20 lety, tak po těchto volbách si myslím, že přijde daleko dříve. A to z jednoho důvodu, protože neuspěly partaje, které chtěly udělat reformu Evropské unie, naopak posílili ty síly, které se budou snažit pokračovat v té politice, která k tomu rozpadu vede. Například energetická politika, která bude-li dotažena do konce, tak udělá z Evropské unie území energeticky velmi chudé. To znamená, že pro ně je nepřijatelná samozřejmě jaderná energetika. Při té příležitosti zároveň bojují proti fosilním palivům. Říkají, že by to měl být teda tím pádem plyn, ale jsou proti plynu, který přichází z Ruské federace. Takže další alternativou je břidličný skapalnělý plyn ze Spojených států, který je ale třikrát dražší než všechno ostatní, a pak jinak už jenom obnovitelné zdroje. A bude navíc ještě narušena mobilita v rámci Evropy, protože budou prosazovat elektromobilitu, která je nedomyšlená. Nedotažená dokonce technicky.
A co na to Oldřich Duchoň?
Tak já souhlasím s tím, co řekl pan Bašta. Teď, co se týká těch výsledků jako takových. No, já si myslím, že na evropské úrovni v podstatě posílili takové nové formy, to znamená, že Marie Le Pen ve Francii, Salvini v Itálii, a teď je spíš otázka toho, jestli tak, jak je někdo nazývá, jsou toto populisté, anebo budou prostě pro ty občany své vlastní země, plus v té Evropské unii, jestli se udrží, ale já se obávám, že se neudrží, něco dělat tak, aby to bylo vidět. Aby to nebylo jenom, bych řekl, pseudo, tak jako se to stalo v Řecku, že prostě občané věřili panu Triprasovi a podívejte se, jak to tam funguje. Že jo? Jako jeho člověk, který si myslím podle mě měl rozum, což byl, já teď si nespomenu na jeho jméno, ale ministr financí, který odešel a byl to bankéř a poměrně rozumný člověk s rozumnými nápady, tak se vzdal. A to je stejné v podstatě všude. Já si myslím, že máme sice Evropský parlament, ale víme všichni, nebo ne všichni to ví tak, že Evropský parlament vlastně nevytváří žádné zákony. On jenom schvaluje nebo neschvaluje to, co navrhne Evropská komise. A já jsem po cestě ještě, když jsem jel do Olomouce, jak jsem poslouchal rádio a zrovna zase s nějakým nesmyslem v této době hlavně zase Evropská komise přišla, když vzpomenu na zakroucené okurky a podobně, že jo, pak se od toho ustoupilo, ale zrovna ten stejný nesmysl tam byl. Jo, týkalo se to zase jogurtu, že zase jogurt není jogurt řecký, když se dělá v Česku, jo, tak prostě vidíte to přece snad teoreticky úplně jedno, když se dělá, má to název jako pomazánkové máslo, byl s tím ten problém, tak to už prostě někoho to dohání v podstatě ke zběsilosti tyhle tyto nápady, že jo, byl problém s rumem, jo. A najednou, když si vezmete, tak, že jo, rum byl klasika u nás a je pořád, a najednou třeba veškeré ty potravinářské koncerny a tak zjišťují, že když udělají retro, jako je třeba Granko, takže to jde lépe na odbyt, tak já prostě tomu přestávám rozumět. Ale vrátím se ještě k volbám u nás, tak problém těchto voleb byl, že v podstatě nebylo koho volit. Já to hnedka vysvětlím. Buď byli volitelní lidé v nevolitelných stranách, či volitelná strana zase neměla volitelné lidi. A to byl ten zásadní problém. Jako třeba Boston to pojal v celku, si myslím, že dobře, a ukázal, že by to prostě se někam mohlo pohnout. Problém byl u nás, že se to rozštěpilo na 40 stran a hnutí. Já jsem si ještě teda nedal tu práci, abych spočítal, kolik dostali ti vrcholoví, to víme, ale kolik by dal dohromady ten zbytek, kdyby se lídři těch menších stran, samozřejmě ne všichni, protože to se nesjednotí, ale sjednotili pod nějakou jednou jedinou hlavičkou a udělali v podstatě těm, kteří si myslí, že to mají na věčné časy, opozici. Ale problém je, že ti, co tam jsou dnes, tak já říkám, že utekli z penězi. Protože ty nové strany a menší budou narážet na nedostatek financí. A zrovna tak budou narážet, když se vrátím k té první otázce, co jsme měli, na to, že se nedostanou do sdělovacích prostředků.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu ale oživily otázku užší spolupráce středopravicových stran vůči ANO. Úspěšné bylo volební spojení TOP 09 a STAN a o spolupráci mluví po těchto volbách také lídři ODS a KDU-ČSL. Ve hře je spolupráce nejen na krajských volbách v příštím roce, ale i ve sněmovních volbách v roce 2021, pokud nebudou předčasné volby samozřejmě. Zaznívají i hlasy zmiňující barevnější koalici s ještě více stranami. A tak se chci zeptat vás, pane Bašto, platí tedy to známé a námi tak zatracované úsloví, že v jednotě je síla?
Samozřejmě, že platí, a je to otázka těch příštích měsíců, kdy budeme pracovat nejenom v rámci teda politického hnutí BOS, nejenom na našem konstituování, ale také na hledání spojenců.
To znamená, že i politické hnutí BOS by bylo pro spojení několika, třeba dejme tomu i 10 různých stran a hnutí, aby se netříštily síly.
Když se to podaří. Já jako za ta léta, která jsem v politice, tak jsem v tomhle dost skeptický, protože ten základní problém je samozřejmě v tom, že nikdo nechce ustupovat z pozice předsedy.
To znamená, že všichni chtějí hlavně funkci.
Tak nějak.
Pak teprve bojujeme za spravedlnost a lepší zítřky.
No, to je samozřejmě psychologická záležitost, protože do politiky jdou lidé, kteří se chtějí prosadit.
Je to pravda. Mají k tomu hodně, hodně blízko a dokonce i někteří psychologové říkají, že se politik dá poznat ještě předtím, než do politiky vstoupí. Ale pojďme k těmto, řekněme, spojováním sil z pohledu Oldy Duchoně.
No, já bych trošičku teďka zaoponoval panu Baštovi, protože ono do politiky dneska chtějí i lidé, kterým prostě se nelíbí to, co se děje. Vůbec jim nejde o to, aby byli předsedové, protože rozumný člověk, když uvidí, že něco funguje, a že ta dotyčná politická strana či hnutí má lidem co nabídnout, co dát, tak v podstatě ono zbyde na všechny. Jo? Abych to lépe rozvinul, no, dneska všichni spolíhají, nebo valná většina spolíhá na to, ne teda ti, kteří vidí o krok dopředu, na financování ze státního rozpočtu. A potom přijde neúspěch ve volbách, nepřijdou příspěvky, s kterýma se počítá ze státního rozpočtu a je takzvaně vymalováno a je zlé. Já v podstatě si myslím, že politické strany by neměly být financovány vůbec ze státního rozpočtu, že by se měly usamofinancovat. To znamená, chce to změnu samozřejmě v podnikání politických stran a ten rozdíl mezi tím by měl být hlavně vidět, že takzvané levice, já nemám rád slovo pravice a levice, ale když se to má nějakým způsobem přirovnat, tak teďka třeba říkám každému, podívejte se, v roce 1935 oslavovalo 30. výročí spotřební družstvo Včela. A ta Včela patřila se svými v té době 35 tisíci družstevníky, jakožto členy, mezi největší spotřební družstva. A jenom tak, že pan Bašta to zřejmě vidět bude, komu patřila. Patřila politické straně jedné a ta se jmenovala KSČ. To znamená, že tam se začaly kumulovat ty peníze na to, aby ta strana mohla fungovat a lidé viděli, že prostě zaměstnává nějaký počet těch družstevníků a ti družstevníci dostávají nějaké dividenda a má tím pádem co dát těm obyčejným občanům.
No a dneska ale to bylo za první republiky u všech politických stran.
Přesně tak, tam bych to viděl, aby to takovýmto způsobem mohlo být. Proč to tak není možné? Tam by se hlavně i vytříbilo to a každý by viděl, jestli jde opravdu někomu jenom o sebe, anebo jako o celek byť jen o tu stranu, anebo vůbec o prospěch občanů. Samozřejmě, že postupem času se to taky zase zvrhne, protože vždycky hledá nějaký chytrák a vychytrat z klíčku, jak prostě přijít k těm nešťastným penězům oproti těm ostatním. Ale už to prostě je takové jenom to, že prostě nikdo se nebude zastavovat nad tím, tak jak se to dneska děje, že jo, když jsou předražené zakázky, když se vymýšlí všechno možné, že papundle kole dveře a stojí 900 korun, tak se z nich udělají pancéřově za 900 tisíc. A to je prostě, takhle by to potom nefungovalo a měly by to ty politické strany jednodušší, protože za nimi by byla vidět ta práce. Jako ta politika je až ten následek a důsledek všeho. Ne teďka momentálně, ne dopředně. Já si nedělám iluze, že politiku dělají zrovna ti politici, kteří sedí ve sněmovně. Politiku zatím dělají lobbysté a zájmy větších korporací a lidí. Teď jsme toho denně svědky. Já nebudu zase jmenovat, abych náhodou nenarazila našel ještě kvůli takovým nějakým čuča. Neboli do vězení.
Doplňte, pane Vašto, jak to vidíte vy jako člověk pohybující se mnoho let kolem politiky? Myslíte si, že je vůbec reálné, aby se politické strany samofinancovaly, aby nepřispíval stát?
No, protože stát přispívá, tak samozřejmě žádná politická strana se nesnaží se samofinancovat. Mimo jiné také proto, že by to okamžitě se stalo takovým zvláštním zájmem nejprve ze strany novinářů a pak možná služeb a pak možná orgánů činných v trestním řízení a pak by se podle toho, kdo by zrovna byl u moci, tak by každou takovou politickou stranu pečlivě zkoumali a zjišťovali by, jestli by přes tento způsob financování je nějak nemohli diskreditovat. Takže ten způsob financování, který jde přes ten stát, tak se těmto nebezpečím částečně vyhýbá. Konec konců, když se na to podíváte, tak většina českých politických stran po roce 1989 vždycky měla nějaké aféry a problémy právě s financováním. Já bych se vrátil zpátky k tomu sjednocování politických stran. Ono to vždycky chce nějakou osobnost, která to udělá. Vzpomeňte si, že někdy kolem poloviny v 90. let to byl Miloš Zeman, který v podstatě vyluxoval celou levici a sjednotil ji do sociální demokracie.
To je pravda. Ale pojďme se vrátit zpátky k evropským volbám a samozřejmě k tomu, jak dopadly. Mluvilo se o rekordní účasti. Zdá se vám opravdu rekordní nebo spíše normální? Mohla by být větší? To říkáte,
pane Mašo. Samozřejmě 28 nebo téměř 29% je účast mizerná. Pouze z pohledu těch 18%, který byly před 5 lety, to vypadá lépe. Že jo, konec konců byli jsme třetí odzadu s volební účastí. Za námi bylo Slovinsko a Slovensko.
Jak to vidíš ty, Oldo?
Tak já to vidím v podstatě stejně. Já se vrátím k tomu, kde jsme skončili v té minulé debatě před volbama. Tak musím, pan Bašta říkal, že se to bude pohybovat kolem 20%. Já jsem tam uváděl kolem 15% spíš níž, proto jsme byli, já teda byl překvapen, skláním poklonu panu Baštovi, že odhadl lepší výsledek účasti ve volbách lidí. Nicméně je to v podstatě to nešťastné, protože jako lidé nevidí v těch volbách něco, což by je naplňovalo. Já jsem ty volby zhodnotil, když to já vám to sdělím přesně, jak jsem já se s tím vypořádal rychle s těma volbama. V podstatě se stalo to, že ano, do toho vrazilo spoustu peněz, tak by bylo neštěstí, aby se tam nedostalo, což je jedna volební strana. Když se podívám na ODS, tak prostě pro mě bylo zarážející, že Marek Benda vyzval ke kroužkování v podstatě pana Vondru a on se do Evropského parlamentu dostal, což je prostě
14. místa.
Že by měl Marek Benda takový vliv na voliče Občanské demokratické strany?
No tak víte sami, že on vlastně už dvakrát skákal z posledního místa. Já si myslím, mě to připadne jakoby nějaká recese, jo? Že prostě že když si vzpomenete na skokana v lyžích Angličana brýlatého, který hnedka za tím stolem spadl dolů, ale všichni věděli, že hnedka spadl dolů, tak ho tam dávali. Já jsem jenom očekával, a ono to ne, že by měl nejhorší výsledky, že jo, pan Cibulka a jeho siderické kyvadlo, jo, to jsem prostě, já jsem si to nazval pro sebe, že to je generál hvězdné pěchoty, ale v rámci toho, že my jsme Švejkové, národ Švejků, tak prostě to se může ujmout právě proto. Tak a teďka já řeknu to hodnocení. V volby tak jako tak byl další z mých slušných odhadů. Netrefil jsem se, účast skoro 28%, očekával jsem 15% a spíše méně. Trefil jsem se do výsledku jedné partie. A já nebudu jmenovat, no to z toho vyplyne. A to, že já jsem typoval 0, maximálně 1 mandát. Jsem rád a těší mě výsledek za Ivana Davida a generála Blažka. I když oni jsou v dresu dle mě nedobrém, ale jsou to správní rebelové v uvozovkách a doufám, že mě nesklamou v rámci toho, co prosazovali a jak jsem je sledoval v minulosti. Piráti, to je kapitola sama o sobě. Ano, už jsem vlastně zhodnotil, že bodejť, aby se tam nedostala za vyhozené peníze. A pozor, a teď se dostávám k té tedy levici a já to nazývám, že to je pseudolevice jako celek a hlavně ČSSD dostala zase ránu, a to smrtnostnou. A je varováním pro poslední v uvozovkách autentickou a hlavně jedinou stranu, která si dává do vínku, že je levicová, aby se zpamatovala, jinak i v dalších v uvozovkách vybraných, vyhraných volbách bude následovat stejný osud. Takže bude ten výprask ještě větší. Tady potom mám to, že toho Marka Bendy, že prostě poslechli voliči ODS a vynesli na světlo světa velkou politickou zombie. Já jsem ho nejmenoval. Strana Kostelů a jejich voliči je standard, i když jejich lídr, ať mi to promine, já nerad někoho dehonestuji nebo urážím, ale on je fakt neumabil, pan Svoboda, to se nedá nijak jinak nazvat, že ho přeskákali vlastně ještě další. Takže padl a teďka uvidíme právě, co ti lidovci s ním udělají, že? Kde skončí, no a jak skončí, že většinou, když se tam někdo někde nedostane, no tak ti, co se tam dostanou a ten zbytek, tak v podstatě, tak jak já to znám, toho člověka hodí přes palubu a on se stane nepřítel. To je, co se týká lidovců. A notabene, že když on v tom jednom klipu nebo v nějakém rozhovoru řekl, že by chtěl pokračovat v Bruselu, poněvadž se mu tam líbilo. Top 09 a Starostové. No tak ti se starají velice dobře o svůj vojenský elaborát po vzoru bývalého předsedy, že a vychází jim to. Horší to bylo s panem Gazdíkem, který se netrefil zřejmě s odhadem a hodil ručník do ringu a mohl se jen usmívat a na výsluní místo něho vystoupil pan Rakušan. No a zbytek, tady k to mám, dejte se dohromady, lídři aspoň, vytvořte kompaktní celek, združte hlavy a prostředky, síly do dalších bojů, nezáviďte si to nic, co máte, a pokud to neuděláte, tak běžte od toho. To je moje takové strohé
zhodnocení voleb. Ale pojďme teď spolu, pane Bašto, také zhodnotit volby. Vezměme to od prvního místa. Všechno, co jsme slyšeli, tak já teď převedu na otázky, které k vám mám. Vyhrálo ANO se ziskem více jak 21%. Dá se tento výsledek považovat za přesvědčivou výhru, i když byli první?
Obávám se, že ne. Protože s ohledem na ty prostředky, které do toho dali, tak je to míň. Nicméně je to výhra. Ale celkově ta opozice, která je proti panu premiéru Babišovi, tak vlastně má 12 z 21.
To je pravda.
To jako Piráti se svými třemi, a kolik to měli, 14%.
Ano, necelý.
Tak zůstali před tím odhodláním dosáhnout těch 20.
To je pravda.
A ještě uvidíme, jak se budou v europarlamentu chovat.
Ještě pojďme k Občanské demokratické straně. Jak vy vidíte toho takzvaného skoka na roku, jak ho nazývají média a komentátoři Alexandra Vondru? Myslíte si, že to opravdu bylo tím, že se Markem Bendou nechali přesvědčit voliči a kroužkovali?
Já si nemyslím, že by to bylo jenom tím kroužkováním. Prostě voliči ODS tam chtěli kromě Zahradila ještě nějakou výraznou postavu. A konec konců Alexandr Vondra je v politice v podstatě, když to vezmu od karty, tak celý život.
Ale měl na starosti...
Přestože posledních 6 let byl v ústraně.
Ale měl na starosti české předsednictví v Evropské unii v roce 2009. A tak se ptám, vy si myslíte, že mu to tedy nemají voliči Občanské demokratické strany za zlé?
Já si myslím, že voliči mají zásadně krátkou paměť.
Dál jsme také zaznamenali slovní útoky mezi TOP 09 a STAN, a to díky panu Niedermayerovi, který vlastně přeskočil pana Pospíšila. a říká se, že není velké nadšení nad panem Pospíšilem jako předsedou strany. Nevyvolá to změnu ve vedení TOP 09?
No, a kdyby se konec konců nic neděje.
Pojďme ještě k tomu.
Já jenom doufám, že TOP 09 uspělo v posledních svých volbách, že v těch dalších do poslanecké sněmovny jako nebude ten to zázračné zachránění na poslední chvíli po dvouhodinovém výpadku serveru Českého statistického úřadu.
Pojďme k sociální demokracii. Tam to důvěrně znáte, byl jste také členem ČSSD. Skončili pod 4% a komunisté těsně nad 6%. Koho tedy podle vás volil zbytek levice?
SPD. Já mám totiž takový, a případně Babiše, já mám takový dojem, co se týče sociální demokracie, že voliči spočítali Petříčka a Pocheho a jejich podporu třeba Ukrajiny.
No to znamená, že vy souhlasíte s názory, že sociální demokraty čeká vnitrostranické napětí, které může rozkolísat i vládu, vést třeba k předčasným volbám?
Ne. Ty poslední stanovy udělali tak, že členská základna do toho v podstatě nemůže mluvit a ve vedení sociální demokracie jsou pouze lidé, kteří jsou životně závislí na tom, aby v té vládě a u té moci zůstali co nejdéle je možné. Takže do žádné vzpoury proti premiérovi a do předčasných voleb nikdy nepůjdou.
A jak se na levici a vlastně její velmi nízký volební potenciál v těchto volbách dívá Olda Duchoň?
Já se na to dívám úplně stejně a ještě to rozšířím jako pan Bašta. No, protože kapři si rybník nevypustí a oni moc dobře ví, že jestli by šli do předčasných voleb, tak by to byly volby jejich poslední, protože voliči to spočítali teď, jakoby bych řekl v generálce na nějaké volby, jak sociální demokracii, tak KSČM. No a vidíte, že jejich preference a volební výsledky padají pořád dolů, ale nikdo za to nechce nést zodpovědnost těch lidí. Ano, třeba zbavili se sociální demokraté pana Sobotku, no ale v podstatě tam dali skoro ty stejné lidi, kteří byli takzvaně na jeho straně a potom mají tyhle ty výsledky. No a v KSČM tam je to prostě daný tím, oni to nazývají demokratickým centralismem, prostě jestli se zvolí papež, tak před volbama se takzvaně nepřepřahá, ale volby, jelikož víme, tak jsou každý rok teďka, tak prostě ještě já nevím do roku, kterého mají být, tak by jsme...
27,
tak se nepřepřáhne nikdo, maximálně někdo z politbíra umře, no a to je ten další problém. No a když vidíte ty výsledky, tak zase nikdo nenese odpovědnost. To jsou i pro KSČM, jsou to páté prohrané volby po sobě. Ale v rámci demokratického centralismu byl zvolený papež a když je papež zvolen, tak do toho maximálně může, když to řeknu, kecat až sjest jako nejvyšší orgán a jinak se prostě nic neděje, jdeme pořád za stejným papežem. Já vždycky se z toho mám v podstatě legraci, že řeknu, tak všichni budeme skákat do macochy, politbíro bude poslední a potom, až tam skočí ten poslední v rámci toho demokratického centralismu, tak politbíro se otočí a půjde dělat novou politiku. No. A jak to může dopadnout?
Ovšem o tom, že sociální demokracie je hlavním poraženým evropských voleb, se mnou určitě souhlasíte. Nepochybujete. Protože strana...
Nepochybuju.
Vůbec ne, tam je to jasné, přišli, já jsem si jenom při té příležitosti nezachránili žádný,
vzpomněl
ne?
Na volby do Evropského parlamentu v roce 2004,
ano.
Kdy sociální demokracie dosáhla 9%, tehdejší premiér vlády Špidla kvůli tomu odstoupil a nakonec v těch dalších volbách to skončilo tím, že sociální demokracie získala nejvyšší počet hlasů v historii. Tuším, že 32%. Ale Jiřímu Paroubkovi to stejně bylo málo platné.
To je pravda. Ale no. Musíme říci, že tedy pokud to byl opravdu nejhorší volební výsledek strany od roku 1992, ty necelá 4%, tak to ukazuje, že strana má problém. Vy byste mohl pojmenovat tento problém, pane Bašto? Ten hlavní
vedení.
Problém?
Jako je to docela jednoduchý. Prostě už ten volební výsledek, který byl ve volbách do poslanecké sněmovny, pak to pokračovalo komunálními volbami, senátními volbami a vedení se stále odráží od dna. Takže já si myslím, že tam není o čem diskutovat, prostě je to hra na to, jak dlouho to vydrží a to heslo zřejmě bude každý den dobrý.
Ale přesto má podle vás sociální demokracie stále šanci stát se zase silnou levicovou stranou a nebo se ty šance pořád zmenšují a zmenšují?
Až odejde tahle parta, která se tam dostala, tak možná. Ale ona neodejde dřív, dokud se ze sociální demokracie nestane mimo parlamentní strana.
Jak se
já
na to
s tím naprosto souhlasím a týká se to v podstatě i té levice jako takové. Já vzpomeňte si jenom v minulosti, že když se mimo parlament dostali lidovci, tak to vystřídali za mladé chlapce, i když za těmi chlapci jsem viděl, že ještě chodí pan Kasal pořád s tastičkou a ovlivňuje je, ale prostě přišly tam nové tváře a pak se do sněmovny vrátili. No, teď prostě se najednou střídají taky, že jo. Pan Bělobrádek odešel, nastoupil pan Výborný, mě teda se nejeví jako dobrý lídr, to řeknu na rovinu, jo, prostě svým vystupováním on nemá co těm lidem dát, ale prostě tak to je. Já si myslím, že kdo nezaspal tu dobu, tak je potřeba tam prostě ty lidi občas vyměnit. Samozřejmě, že může být člověk, který může tu stranu vést, já řeknu 50 let asi ne, ale hodně dlouho, ale v podstatě vždycky to potom někde naraží. V ten moment, když zvítězíte i v primárkách ve vlastní straně, tak v okamžiku máte oponenty a odpůrce. Že jo? Takže s tím se musí počítat. No a když se potom ty strany soustředí jenom na to, i ty domnělé odpůrce, prostě se učiním vyhraňovat, bránit, vymýšlet i nevymyslitelné, aby se ukázalo, že zrovna ti, kteří to myslí dobře, tak s tou partají, tak jsou zrovna ti špatní, no a zatím se jim to v celku daří. No. A pak jsou takový výsledky, jaký jsou. On to taky prostý občan vidí, prostě najednou, že to takhle dál nelze. Jo. Teď si vezměte jenom to, já to vezmu to na KSČM, teďka zrovna před volbama, že jo, předseda vyhrožoval tím, že zase nějakým způsobem nepodpoří rozpočet, a už nevím, kvůli čemu to bylo. No a to bylo tady 4-5 dnů před volbama a dneska prostě už zase hovoří nějak jinak. No tak proč ti lidé vůbec takové věci z úst vypouští, když to vlastně té straně jako celku škodí, hlavně u lidí, kteří mají pamatováka. I když je fakt ten, jak říkal pan Bašta, že když ty strany a ta ODS vytáhla toho toho žolíka teď do těch eurovoleb, tak lidé mají velice krátkou paměť. Jo, to se vidí, to vidíte to dneska i tak, že vlastně ta mládež, která je vychovávána úplně nějakým jiným směrem, tak dneska ani neví, kdo byl prezident Havel. No.
Zkusme se ještě zastavit u dvou stran, a to nejprve Hlas a potom ANO, vytrolíme europarlament. Hlas, to znamená pan Telička, který očekával, že místo v Evropském parlamentu uhájí, i když vy jste v minulé besedě oba tvrdili, že ne, a také se tak stalo. A potom recesistické uskupení ANO, vytrolíme europarlament. Jak to, že se jim podařilo v podstatě uspět na to, že to byla jenom recese? Pane Bašto.
No právě proto, že to byla recese. Jako část voličů to vzala jako dobrý vtip. Já jsem zjistil, že u nás k volbám chodí podobně. Měl jsem takový zážitek z doby prvních prezidentských voleb, kdy tedy se volilo s tím hlasováním, a kdy kandidoval pan profesor Franz, který se mimo jiné vyznačoval tím velmi bohatým tetováním. A přišel jsem do volební místnosti, tam dole stály nějaké dívky, tak kolem 20, a bavili se o tom a ptali se, koho budou volit, a ta jedna říkala, to je jasný, když mám volit Čaška, tak toho nejvíc počmáranou. No, tak to je přístup části voličů k politice a k volbám.
Tak to je k té recesistické straně. A co pan Telička? Vy jste mu tedy nevěřil, vy jste nevěřil tomu, že se stane evropským poslancem, ale co od toho mohl očekávat? Voliči mu zřejmě vystavili účet.
Já jenom jsem nepochopil, proč do toho šel.
Proč riskoval?
Jako proč riskoval, podle mého názoru pro něj by snad bylo daleko užitečnější, kdyby tedy loboval v rámci Evropského parlamentu a Evropské komise a dostal se někam na nějaké úřednické místo.
Asi by mu...
Jako tahle prohra ve volbách mu to zkomplikovalo.
Přesně, asi by mu to místo víc sedělo. Co na to Olda Duchoň?
No tak, co se týká toho, ano, vytrolíme parlament, že tak jasně, recesisté, Švejkové, národ Švejka z Moravské strany a z Brna, že to vzniklo v Brně, no tak to podle toho dopadlo. Říkám, já jsem jenom rád, že to nedostal pan Cibulka, který na to měl oficiální nárok, podle mě, ale stalo se tohle tak, jak se stalo. No a pan Telička, no tak pan Telička, ten, že jo, dle mě někomu sloužil, a možná ještě někdo si myslel, že sloužit bude, no ale po všech těch jeho kotrmelcích, který předvedl, víte, že v začátku, když prostě vyjednával vstup do Evropské unie, byl pověřený tím, tak to ještě jakž tak fungovalo, že se ještě dalo na něho spolehnout, ale postupem času on se jaksi obrátil, pak vyzkoušel to, že by se stal placeným lobbystou při Evropském parlamentu, no a teďka nějakým způsobem začal ztrácet pozice, tak vymyslel pro sebe tu stranu. No, on by tu pozici měl, kdyby poslouchal pana Babiše a byl řadový člen, že on si možná myslí, že je chytřejší než pan Babiš, a to, tak ono to podle toho taky tak dopadlo, a zapomněl na to hlavně, co mu lidé nezapomenou, jak a co vyjednal pro Českou republiku. A to dneska máme v přímém přenosu, že jo, zlikvidované hlavně to zemědělství. A u toho byl on strůjce.
Nebyl sám.
Takže to se dalo tak očekávat. Tam vůbec nebylo co. Souhlasím s tím, že kdyby se věnoval tomu někde v pozadí, no ale zřejmě je to ambiciozní člověk, který potřebuje ještě někde vidět. A já si myslím, že za tu dobu, co už se pohybuje on v politice a v těch různých kruzích a funkce, které měl, tak musí mě dávno nakřečkováno, aby byl v klidu.
Evropské volby prý hlavně překvapily tím, co se nestalo. Tím vzniká otázka, co vlastně evropské volby přinesly pozitivního. Zkuste najít každý z vás alespoň jednu pozitivní věc na evropských volbách, pane Bašto.
No, já už jsem to říkal, tyto volby urychlí rozpad Evropské unie.
A to máte za pozitivu.
Protože tam dostali proti sobě jednak fanatické zastánce toho směru, kvůli kterému vznikl ten obrovský euroskepticismus, a na druhé straně posílili řady těch euroskeptiků. Takže má prognóza pro Evropu je, nebude to těch 10 až 20 let, bude to mezi 5 a méně než 10 lety.
Říkáte, že je možné, že ještě jednou půjdeme k evropským volbám, ale také možná ne.
Ano, přesně tak.
A Olda Duchoň?
Já souhlasím naprosto s panem Baštou, já jenom to rozvinu tak, že v podstatě volby do Evropského parlamentu byly volby jakožto, že se někam může volit, ale byla to vlastně oficiální prognostická představa do budoucnosti. Jestli jste mě dobře pochopili, jak to míním. To znamená, byl to jeden z oficiálních volebních odhadů, dělaný na vzorku 28% voličů v České republice.
Aha.
Nebylo to z tisíce nebo vzorku, nebo z tisíce nebo 2000, a nejlépe v Praze, že jak jsou ty odhady a ty předpovědi, jak ty volby dopadnou, tak to byla ta předpověď. Tak to spousta lidí pojala, protože vidí, jak to funguje, či prostě nefunguje. Jako je katastrofa, že jo, to se budeme pořád dokola, že nějaká dvourychlostní Evropská unie, nějaké dvojí kvalita potravin a tak dále, a tak dále.
Vy jste chtěl doplnit, pane Bašto?
Jenom jsem chtěl připomenout, že těm volbám předcházely velké demonstrace právě proti premiérovi, ministryni spravedlnosti a potažmo také prezidentovi, takže to byl možná ten moment, který tolik posílil tu opozici, která tím pádem pak dostala těch 12 křesel v Europarlamentu.
Bylo to takové...
A mimochodem dneska ty demonstrace pokračovaly.
Já bych to doplnil asi tak, oni sice pokračovali vůči vládě, ale já vždycky říkám, to jsou takové ty kontrolní balonky vypuštěné. Já jsem zvědav, jak dlouho budou pokračovat demonstrace v pátek těch ekologických dětí, co budují za ten lepší zítřek. Já si myslím, že ono to pomaličku skončí. Já si myslím, tam na tom se dálo odsledovat, jací lidé a kam se víc přikloní, a podle toho potom v závěrečné fázi si myslím, že dělali ty agentury, které kdo zaměstnal ve volbách, tak dělali kroky tak, aby prostě se tam dostali ti lidé, které potřebují, a myslím si, že na to velice rychle se pomaličku zapomene. Já to srovnám s jednou věcí. Ona sice s tím nesouvisí, ale vemte si jednu věc, jak bohužel i pan prezident podporuje naše vojenské nasazení v Afghánistánu, ale víme dobře, že Donald Trump řekl, že asi ty lidi odtam stáhne. No a já jsem hned na to reagoval tím, tak asi už je tam vytvořená demokracie, a co prostě na to řeknou naši vrcholoví představitelé. Uvidíme, jo, jak to tohle toto bude prostě vycházet. A tam je nás nádherně vidět na tom to, že prostě jsou věci, které nejsou absolutně nějakým způsobem bych řekl, podložené, ale když prostě se řekne, že je to špatně a musí se tam vletět, tak se tam vletí, ale v momentě tom, když už nás to stojí moc, moc úsilí a výsledek je takový, jaký je, tak už je vytvořená demokracie a můžeme odtud jít pryč. Takže to je jenom přirovnání.
Rozhodně musím říci, že demonstrace proti odstoupení premiéra Babiše a za nezávislost justice, stejně jako zdůvodnění, že Marie Benešová by měla odstoupit proto, že straní premiérovi Andreji Babišovi, bude určitě tématem naší druhé hodinky, protože to souvisí s volbami a někteří tvrdí, že je to jenom takové divadelní představení, někteří tvrdí, že se zviditelňuje nové uskupení, které chce převzít moc a někteří tvrdí, že se potřebujeme zbavit premiéra Andreje Babiše, protože už dlouho vládne a chtěli by ho vyměnit ti, kterým on ta místa vzal. O tom, co je a co není možné, si povíme po písničce. Ta má takový, řekněme, tematický název, divadelní představení a Dominik Kotyza.
Oblečem si extra mundury, necháme si je i koupit. Z vlastní kapsy my neberem a zadarmo žerem. 200 borců stačí na tu pintu naší. Na venek se budem fackovat, dohadovat, kdo z nás je ten lepší. A až si všechno rozeberem, tak se na vás vyserem. Posaďte se, pane, paní, dopřejte si pohodlí divadelní představení. Právě začíná se, račte vstoupit. Jedno z rolí, pane, paní, jste i vy a je to hlavní divadelní představení jen pro vás. Vy jste totiž tupí, málo z vás pochopí, že to drámo, který denně krmíme vás, je divadlo pro blbce a loupí. Takže až si všechno rozeberem, tak se na vás vyserem. Poslejte se, pane, paní, dopřejte si pohodlí divadelní představení. Právě začíná se, račte vstoupit. Jedno z rolí, pane, paní, jste i vy a hned to hlavní divadelní představení jen pro vás.
Vole, teď ještě se zemřel Mandela.
Vole, kdo tam půjde?
Já doufám, že prezident. Vole, já jsem úplně třepu, abych tam nemusel jet. Teď já mám ještě nějaký oběd, pak máme večeři. No, takže já, vole, jsem ve strachu, jestli nebudu muset ještě jet tam. Vůbec se mi tam nechce.
Vůbec.
Ale to je dálka jako prase, já nevím to. Bych tam musel jako linkou nebo něčím.
Ne, speciálně.
Ty vole, to zaplatím.
Já to zaplatím.
Stavíš počet letos to zvládnu. Hele, já doufám, že Miloš je na...
Tak to bylo divadelní představení Dominika Kotyzy. Vy sledujete besedu Oldy Duchoně, automobilového závodníka a muže, který se nebojí riskovat, besedu Jaroslava Bašty, publicisty a diplomata a to v pořadu setkání s Helenou na rovinu. Povídáme si o evropských volbách, ale slíbila jsem před písničkou, že se na chviličku zastavíme u demonstrací proti odstoupení Andreje Babiše a za nezávislost justice. A protože jsem si ještě nestačila všimnout té nezávislosti justice, tak se chci zeptat, jak to vidíte vy, pane Bašto?
No, odpověděla jste správně. On, ten problém je, že ta justice není nezávislá vždy a Marie Benešová se bude snažit, aby byla. A to je právě to, z čeho mají ten největší strach, že? Protože to naruší, jak to ona říkala, kvůli čemu ji žalovali, to justiční mafie. Mm-hmm. Ta samozřejmě jejími členy nejsou všichni soudci a státní zástupci a další pouze někteří, ale mají dostatečný vliv. A když se podíváte na to, co těm, kteří organizují tyto demonstrace, nejvíc vadilo, tak zjistíte, že jim nejvíc vadilo to, když Marie Benešová začala psát kdysi o tom, že je možné zajistit trestní stíhání na objednávku. A dokázala to na několika příkladech. A teď je kolem toho jako docela slušný humbuk.
Vy Marii Benešovou znáte, a tak se chci zeptat na ta vyslovená nařčení, že straní premiérovi Andreji Babišovi.
Já se domnívám, že to je nesmysl.
A dá se vůbec stranit?
Na to jako Marie Benešová v justici a v politice příliš dlouho.
Nemá vůbec důvod?
Nemá důvod.
Co na to Olda Duchoň?
Já naprosto souhlasím s panem Baštou. Já si myslím, že říkám, že Marie Benešová už ukázala, že prostě musela opustit post. Vlastně si myslím, že už jednou byla ministryní a musela to opustit právě proto, že ty skupinky, proti kterým šla, prostě dokázali tu sílu, aby ten post musela opustit. Ona to nevzdala a tak teďka třeba už to bude zase o trošinku lepší. Ale já kousíček odbočím, ale jenom malinko. Já tam ten problém vidím v té justici jako takové a vůbec v tom soudnictví našem, proč a jaký. Mně se strašně líbí anglický systém, to znamená, že tam se může stát soudcem člověk až po 50. roce věku s tím, že už pracoval v soukromé advokací. A u nás se může stát soudcem, když to přeženu, tak zrovna človíček, který mu zaschne sotva diplom a má jakoby kariérní růst a nemá absolutně žádné zkušenosti s tím, kdo je kdo a kdo je co. A už jenom tím, že dostane tu odměnu, která je nemalá, tak si nebude sám sobě vypouštět rybník, když na něho někdo zatlačí. Kdežto v té Anglii vlastně ten člověk už je zabezpečený a ví, kdo je kdo přesně a nenechá ze sebe dělat s prominutím idiota, aby prostě někomu pochleboval. Víte sami, kolikrát, když jsou soudní rozhodnutí, tak nad tím zůstává rozum stát a nechoďme třeba daleko, ať to dopadlo. A nebo byl pan Nečesaný takový, jaký je a jestli to byla pravda, to, co říká, a nebo to, co se stalo, tak ví jenom on sám, ale nejhorší na tom je to, že on třeba už ty 2 roky si nějakým způsobem odseděl nějaké, ale vůbec, že se to tahne takovou dlouhou dobu. On má pocit, že se to tahne už 6 let, aby se k něčemu došlo, k nějakému závěru. A sranda je tady kolem té justice ta, že já z vlastní zkušenosti z jednoho případu vím, že jsem 2 soudní spory vyhrál na nižší úrovni a 3. vyšší úroveň mě to celé zbourala. To byl velice jednoduchý případ. Jel jsem vozem a spadl na mě strom. Že jsem to přežil, nějakým způsobem jsem rád. Poničilo se auto. No a víte, na čem mě udělali? Udělali mě na tom, že
Já jsem sice autem jel, ale podával trestní oznámení, v podstatě žádal náhradu škody majitel toho vozu, protože to vozidlo nebylo moje, to ještě bylo v době, kdy jsem měl autoopravnu, ale já jsem vozidlo už mu předal, jenom se, protože to byl soused, tak jsem mu ho vezl domů. No a na tomto, tak se to zpochybnilo, že vlastně podával, že se podala nesprávně žaloba, jo? To prostě rozum nebere. A ono do té doby, než se to stane třeba konkrétně někomu z těch soudců nebo něco takového, aby se nad tím zamyslel, tak je to podle mě to velice jednoduché, že jo? Prostě spadne strom, na někoho poškodí to někomu, když tam na něm budou třešně a vy si pro ně polezete, tak vás z toho zestřelí a zažaluje. Ale když mu spadne strom na to auto, tak to buď to má pojištěné, nebo nemá, tak ať to uhradí, když to takhle si je. No a to je přesně to co není. Jo. Není, to je jednoduchý precedens a oni by se ty soudy taky nemuseli tahnout tak dlouho, kdyby prostě bylo jednoznačně daný, ano, máš to, buď to pojištěné, nebo to zaplatí ze svého, anebo ten strom od té silnice prostě dej pryč. Jo? A to je právě to soudnictví a tady to k tomu, že jsou tam lidé, těch soudců, to by měl být, že jo, soud jako takový a justice, to by prostě mělo být pomalé skoro víc, ne víc, úplně jako třeba pan prezident, ale prostě mít tu rovinu toho, že se těm lidem bude věřit. No ale my se dostaní do role té, že už ani jim se nevěří.
Otázka od posluchače prý na tělo a na rovinu. Šli byste demonstrovat za odstoupení Babiše a nezávislost justice? Pane Bašto.
Já určitě ne. Právě proto, že Marii Benešovou znám.
A ani za odstoupení Andreje Babiše?
Tak tam bych nešel kvůli tomu, když vidím, kdo jeho odstoupení žádá.
No já bych nešel ani za jednoho, ani za druhého na takovou demonstraci, protože když si to řeknu kolem pana Babiše, no tak on dneska slízává to, co se tady dělo před jeho nástupem do těch funkcí. Ono to taky není nic jednoduchého. Ono nezůstal nějakým způsobem kámeň na kameni a teď mu to padá jako na hlavu. Udělal tu chybu, že on do toho svého hnutí si prostě nechal nastrčit ty teličky, kteří mu potom zběhli a spoustu dalších takových, kteří mu nedělají dobré jméno, prostě nemá, bych řekl, odhad na lidi, ale říkám, on není zrovna ten strůjcem toho, kam se to řítí, aby měl odejít. No a co se týká paní Marie Benešové, říkám, je to paní v nějakém věku a není zapotřebí ze sebe dělat takzvaného užitečného, promiňte mi, blbce, aby prostě poslouchala někoho, anebo aby vstupovala v jejím věku na ministerský post, aby si neužívala důchodu. Prostě jde tam asi proto, že s tím chce něco udělat a když už na to jednou poukázala, byla od tam odejita, tak prostě teďka má možná silnější mandát a větší podporu, aby odejita nebyla. To se spousta lidí takového něčeho bojí.
Řekněte mi, jak dlouho si myslíte, že se ještě bude demonstrovat? Demonstruje se každé úterý. Jak dlouho to milionu chvilek pro demokracii vydrží? Pane Bašto, co myslíte?
Dokud jim nedojdou peníze od sponzorů.
Já naprosto souhlasím s tím, anebo nejenom od sponzorů, ale já jsem se dneska zrovna zastavoval nad tím, že jsem si dohledával, nebo včera, pardon, na takových těch serverech, co kdo kde nabízí a když se dívám, tak všichni schání ty pracovní síly a ono je tam 12 000 hrubého, jo. Takže když si z toho hrubého odpočte někdo daň, když si z toho odpočte někdo, kdo nebydlí ve vlastním nebo u rodičů a podobně, jako nájem, tak asi 3/4 měsíce potom mu zbyde místo stravy ještě okusování nechtu, tak až potom těm lidem rupnou nervy, tak potom to teprve bude mít nějaký smysl. Zatím vždycky že u těch mladších to zachraňují rodiče, ti starší jsou takový stydlivější, ti se bojí, ale ještě něco možná jim zbylo po těch 40 letech té totality, za které se dneska někteří začínají prostě střízlivět a teprve tu totalitu začínají poznávat. No, to je asi tak celý, takže tolik paní Benešové, jak panu Babišovi.
Tak ono začíná se proslýchat, že valná většina demonstrujících vlastně úplně přesně neví, za co demonstruje, a hlavně neví, co má být výsledkem, protože dejme tomu, že by odstoupil Andrej Babiš nebo by odstoupila ministryně Marie Benešová, ale co dál? Tam není žádná alternativa, jak by to dál vypadalo. Nebo se mýlím, pane Bašto?
Já myslím, že to je přesně takhle. Já pak mám ještě jedno podezření. Je to prostě takový nácvik na další barevnou revoluci.
Myslíte, že přijde?
Ale jako to je možná trochu přitažen za vlasy, ale leco z tomu nasvědčuje.
Já si myslím a souhlasím s panem Baštou, že to jsou ty balónky vypuštěné, aby se sledovalo, co a jaká nálada je ve společnosti a jakým způsobem prosadit přes tyhle ty lidi to, co chce někdo úplně jiný. To je to tak prostě, to až tak dalece to zašlo tady k těmto spekulativním věcem. Jo. Jako když budou žáci ze školy v pátek...
Barevná revoluce znamená, že lidé na ulici zvrátí výsledek voleb.
Ano, ano.
Takže by to byly předčasné volby, protože je to zřejmě tak, že demokracii už máme, ale chybí nám demokraté.
To říkával Masaryk.
Ano, přesně tak. A platí to, jak je vidět, pořád.
Ono demokracie trvá, dle mě, vždycky maximálně 5 dnů po převratu, protože potom musíte začít vytvářet tak nějaké zákony a otázka je, jestli ty zákony jsou pro lidi, pro většinu nebo proti lidem. Tam nic jiného není.
No uvidíme, počkáme tedy, jak dlouho se bude demonstrovat a co bude tedy výsledkem těchto demonstrací, protože já jsem přesvědčená o tom, že my Češi sice jsme ochotni demonstrovat, možná jsme ochotni i si nechat zaplatit za delší demonstrování, ale ono většinou nám ta euforie nevydrží dlouho.
No tak jako když je to za peníze, tak to vydrží do té doby, dokud budou ty peníze chodit, že jo.
Je to tak.
Ale je pak otázka, jaký to bude, když to nebude mít výsledek, tak kdo by to platil?
To je taky fakt. To zase by bylo příliš drahé. Změnit názor českého občana.
Ano.
Protože další se už nepřidávají.
Tak jo, že lidé chtějí většinou tu změnu hned a nejsou vytrvalí. A ona ta změna hned nikdy nepřišla. To vždycky mělo nějaký ten vývoj a potom to vždycky muselo být něčím zažehnuto. Že nejraději se to zažehává nějakou smrtí, tak jako 89., že smrt studenta Růžičku, nebo jak se jmenoval. No ale to je takový to nejzaší, tak uvidíme, co to zažne tady. No. Určitě, já jsem říkal, že intervaly mezi revolucemi jsou v tom horizontu 20 let, to se pořád vždycky něco někomu nelíbí, že já teďka jsem si sice odhadl, že se ty intervaly zkracují, ale to se zatím, oni se zkrátili, ale zatím se to nějakým způsobem podařilo vždycky utlumit nebo zažehnat. Zase se někde vyrojily ty rotačky a něco se vymyslelo, aby se na to mohlo poukázat, že teda ty peníze se někde zase našly, ale ono to asi tak do nekonečna taky nepůjde. No, takže uvidíme, co se bude dít dál. No.
Já se přes Andreje Babiše vrátím zpátky k evropským volbám a samozřejmě domů do Česka a budu se ptát. Andrej Babiš, přestože žádají jeho odstoupení, přestože ho pomlouvali, přestože byly různé kauzy, nejen Čapí hnízdo, ale spoustu dalších se snažili najít novináři, komentátoři, politologové, spolustraníci i z jiných stran. Pořád je to vítěz voleb, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Není to sice tak přesvědčivé, jak si sám přál, ale je to vítěz voleb. Je to takový fenomén Babiš. V čem tkví jeho úspěch, pane Bašto?
Dokázal vystihnout potřebu většiny voličů, kteří prostě hledají náhradu za ty politické strany, které je zklamaly zprava doleva. Když se podívejte, ty volby dopadly tak, že to byla Sněhurka a 8 trpaslíků. Takže to je první moment. Druhý moment je, že on se dokáže vyjadřovat velmi lidově, dokáže jít mezi lidi, což jako jiným politikům dělá problémy. No a navíc všichni jako tak uvažují v tom smyslu, nebo všichni, kteří ho volí, uvažují v tom smyslu, že on přece v té politice nebude chtít zbohatnout, protože už bohatý je. A to je jedna strana mince. Druhá strana mince je pak to jeho vyjádření. Tam je jeden obrovský problém, ten tlak na něj je příliš velký, psychický tlak. A on musí mít pocit, a vyjádřil to naprosto přesně, že prostě i do politiky byl hodně špatný nápad.
Že to byl vlastně omyl.
Tak trochu.
Doplní Olda?
No, já si myslím, že tam těch aspektů u pana Babiše bylo víc. On ze začátku byl a pořád ještě nějakým způsobem je zadlužen, neli předlužen. O tom, že v tom umí chodit, o tom není pochyby. Je fakt ten, že dokázal využít všech možností, které může, a tak, jak se dneska podniká, co není zákonem zakázáno, je povoleno a je mu to svým způsobem vyčítáno, ale myslím si, že zrovna ti, kteří mu to vyčítají, tak zrovna tak nějakým svým způsobem nemají čisté svědomí. On si myslím, že dělá vše proto, aby vyhovoval co ponejvíc všem zákonům, a využívá toho, co mu to umožňuje. Otázka toho, proč šel do té politiky, si myslím, můj názor byl, že právě kvůli té zadluženosti, protože ono, víte, ono se dostat dneska k penězům není žádná legrace. A když budu parafrázovat, tak státní cecík, byť s vydáním dluhopisu, tak vždycky je ten nejistější cecík, na který je potřeba se přicucnout. A vždycky to bude nějak splaceno, že jo? Když prostě budete cucat někde jinde, tak se můžete taky potopit. Což on toho svým způsobem taky využil. Já mám třeba názor na toto ohledně toho EET, protože to je podle mě to velice dobře mazaná věc, že jo? Dneska vlastně se sleduje to, kde jsou finanční toky. A tady Babiš to sleduje přesně ze dne na den, z hodiny na hodinu, z minuty na minutu. A vlastně tam, kde je ten finanční tok, tak pokud je to v portfoliu, které ho zajímá, tak prostě tam převede svoje aktivity a poradí si tak, aby ty toky šly tam, kam on je potřebuje dostat. To znamená, dle mě on, i když odejde, tak odejde dneska nepředlužený a čistý. Jo. A to, což spousta lidí nemůže zkousnout. Otázka je, já vždycky říkám, že musí přijít, aby to nějak fungovalo, osvícený diktátor. No, otázka je, jestli ta osvícenost u něho bude to, že bude ten osvíceným člověkem a diktátorem, protože si myslím, že on se
nezastaví. Myslím si, že bude kandidovat i na prezidenta České republiky, ale já vlastně jsem stál za tím a říkal jsem, že by měl stát fungovat tak, jak funguje firma, to znamená se snažit o to, aby neměl dluhy, abych byl správně pochopen, a to se on prostě prosadil, a taky já říkám, a jak on říká, že já nejsem politik, já jsem v podstatě se dostal k politice jakoby k donucení, že prostě vidím ty výsledky kolem sebe a nejsem s tím spokojen, tak jak to je, a myslím si, že se dá udělat spousty věcí tak, aby byla spokojená většinová společnost, nejenom ti, kteří s tou společností vlastně zachází, ale aby byli také spokojení ti, co v té společnosti schází.
Také čekáte na osvíceného diktátora, o kterém mluvil Olda Duchoň, pane Bašto?
Ne, jako u nás se podobné typy nikdy neobjevily. Nemáme k tomu historické předpoklady.
Aha. Já bych si...
Já nebudu jako oponovat, ale...
Dobře.
Řeknu to z toho filmu Hold, jiná doba, že host vyjazuje vrchního, takže všechno se může stát. Ale
všechno je jednou dobré.
Čas ukáže, asi tak. No. Všechno vždycky ukáže čas. Jestli to bylo dobře nebo špatně. Otázka je, že je potřeba, aby to nezašlo až tak nebo tak k nějakým těm koncům, které jsou nenapravitelné, anebo se napravují velice těžko. Jo, to je celý problém, si myslím.
Jako samozřejmě souhlasím, protože můžou vzniknout problémy v okamžiku, kdy opravdu dojde k rozpadu Evropské unie.
A to bude
to bude docela problém.
Bude to problém, protože že jo, my jsme na základě Evropské unie a díky tomu po roce 89 si zlikvidovali, co jsme zlikvidovat mohli. To znamená, že jo, strojírenství, zemědělství. Já už jsem to říkal v minule, nechci se opakovat, že jsem dělal zemědělství a v tom 90. roce bylo 100 000 lidí odejito ze zemědělství a dneska se volá potom, aby se 100 000 lidí vrátilo do zemědělství, aby se mohla pěstovat zelenina a jiné věci, tak jak pro ty nějaké fruty, co by se objevily, protože je to náročnější na tu výrobu. No a když si budeme vykládat něco o živočišné výrobě, můj kolega zpracoval velice dobře takovou tabulku ohledně toho, například, kolik jsme měli hovězího a skotu, v kterých letech a dle počtu obyvatel. No a vlastně my dneska jsme úplně asi na maximálně jedné čtvrtině vůbec toho, co jsme měli v roce 1989, ale ještě jsme za úrovní skotu, když jsme byli velký Československo, jo, v tom počtu těch kusů, že vlastně ještě zatím zaostáváno. Ono bylo 10 milionů tak jako tak stejný, když ještě se vzala Zakarpatská Ukrajina, ale počet skotů byl dokonce vyšší v té době, než je teď. No a to je přesně ono. A já se zase budu opakovat, možná jsem to říkal i minule, že vlastně když se udělalo embargo na Rusko, tak Rusko si uvědomilo, že vlastně tak oni nám všechno zakážou, no tak to začneme pěstovat sami, a když to embargo vyletělo, tak Putin prohlásil, že vlastně do roku a půl postaví tu ekonomiku na základě této soběstačnosti vyvíjí potravin na nohy. A přesně tak se to vyplnilo. Ono to bude čekat i nás, jenže tady je jeden jediný problém a docela vyšší, že protože my dneska ani nevíme, kolik nám zemědělské půdy vůbec patří, jestli to už nepatří taky Holanďanům a jiným, povětšinou Rakušanům a Němcům příhraničí, že jo, tak aby jsme z toho nebyli potom zděšení, protože ti naši, ti, bych řekl, potomci sedláků, protože já nevím, kde jsme přišli k farmářům, tady nikdy žádnej farmář nebyl, a když tady byli tu sedláci a velkostatkáři, když přijde na věc,
Takže to je pro mě vždycky sranda, farmáři, najednou jsou všichni, ale ne, kdyby se sedláci. Tak ti potomci sedláků povětšinou se k tomu nevrátili a buď to dobře pronajali, anebo to velice dobře prodali tady. Co se týká třeba já, že bydlím a pocházím kousek od Brna, takže tady na tom vydělali, že to vlastně prodali těm celkům nadnárodním, nebo oni s něma taky vypekli, že jim dali napřed nějakou směnu, takže dostali v podstatě pár šušňů, jak to bývá, ale už jsou bez toho a nikdo na tom hospodařit nebude. Nehledě na to, že když se podíváte do jiných zemí, tak když přijdete do Holandska nebo do Belgie, tak běhají krávy uprostřed města. Že jo? Když jedete na dovolenou, tak v Klagenfurtu běhají kousek od letiště a nikomu to nevadí. Když to nám tady vadí všechno, že oni zasmraděj, ale že to jinak nepůjde, že to jsou vlastně peníze nás všech, protože když si to budeme dělat sami, tak prostě ušetříme, než když budeme kupovat od někoho a nehledě při vytvořeném umělém nedostatku. Ať už je to daný přírodou, anebo vrátím se k té Evropské unii nějakými kvotami, kdy nám někdo bude diktovat, kolik budeme mít prasátek ve chlévě a kráv v maštali. To si myslím, že je docela scestná představa, protože každý národ prvně se zajímá o sebe tak, aby fungoval sám a potom se může ohlížet. To jako nejsme sobci, ale to tak prostě dáno je. A ohlížet po těch ostatních. No a když je někde, víte, jak to bylo před rokem 89, tam se tvořily občas taky takzvané umělé nedostatky, aby na základě těch umělých nedostatků právě profitovali ti zelidáři a ti různí šmelináři. Jo. Já si to pamatuju, on už je dneska po smrti, já ho nebudu jmenovat, ale zprivatizoval si kdysi v těch 90. letech firmu Mercuria jeden človíček a on ji vedl v podstatě už před rokem 89 a tehdy prostě, když byla potřeba takzvaná kotlina na prasátko, dneska už neví, spousta lidí, co to byla zabíjačka, tak tenhle ten človíček to měl pod palcem tak, že v té době dostal 500 korun a on dal bumerang na to, aby si šel ten, kdo to žádal, si tu kotlinku vyzvednout. No a tehdy to bylo tak, že existovala plánovací komise, že a tam se dodalo, no jasně, tak kotlin je dost, takže Filakovo to tehdy vyrábilo, tak to vyrábět nemusí, no ale udělal se ten umělý nedostatek, kde jedno patro v domácích potřebách bylo zaplněno těma kotlinama a jinak všeobecně nebyly. No a tím to prostě všechno vzniklo a takhle vznikávaly problémy s tou zeleninou, protože ti lidé to začali si, našli díru a začali si privatizovat. No a vemte si před rokem 89, protože v té Mercurii nejenom ty kotliny, ale mražáky se prodávaly, no a ona tehda 500, navíc za jeden mražák to byly slušný peníze, že jo.
Mnoho z toho, co tu bylo řečeno o zemědělství, evokuje otázku, zda se nám nežilo líp před členstvím v Evropské unii, pane Bašto.
Jako nejsem si tak úplně jistý. Ono na tom počátku, to otevření hranic, zbourání bariér a další se projevilo pozitivně. Ten problém začal zhruba před 10 lety právě s tím, když byla přijata Lisabonská smlouva.
My musíme připomenout.
A najednou prostě z Evropy národních států, které byly rovnoprávné, tak se to začalo měnit na budoucí podobu federace. A jak jsem říkal, myslím už minule, ten druhý problém byl ten, že vedení tohoto superstátu se zásadně vybírá v politickém second handu.
My musíme připomenout, že jsme na jaře oslavili 15 let členství v Evropské unii, pro ty, kteří nevědí. A já se vás ptám, bylo nebo je co slavit? Říkáte ty začátky. Uvolnění hranic, volný pohyb občanů, služeb a dál? pane Bašto.
A pak přišly omezení postupně, že jo. Ono něco přišlo už dřív, něco v některé uvolnění měli odklad, tuším, že s Německem to bylo 7 let, než nastal normální režim výměny pracovníků a podobně, takže ale jak říkám, ty základní problémy prostě přišly, to nejhorší přišlo i s Junckerem. A já si myslím, že je to docela symbolický.
Já bych to asi řekl takto. Já si myslím, že my v podstatě v určitou dobu v rámci toho uvolnění jsme svým způsobem ty z té druhé strany železné opony zachránili, protože podle mého tam došlo k naplnění toho, že už tam byla velká nadvýroba a nebylo zboží kam udat. Když to tady vlastně se dělalo, že prostě to, co skromně stačilo, tak bylo. A že český národ byl hodně spořivej, takže bylo za co ty peníze, nebylo za co ty peníze utratit a pak přišlo to boom toho všeho, kdy se sem prostě vozili kvanta, jo, zbožího, který už tam neměl uplatnění. A to jsem viděl, když jsem přejížděl hranice po tom 89., jak prostě z takových těch špelníkářů se najednou stali velcí obchodníci, kde prostě do roka a do dne postavili na Češích, že jim prodali tehdy Volkmana a pár nějakých jiných tretek, tak si postavili nový baráky a nový prodejny za to. No, ale teď jsme ve stádiu tak, že už není kam utíkat, že jo. Takže prostě nastává ten problém v té nadvýrobě a ti lidé, samozřejmě všichni všechno nemají, ale ti, kteří nějak tak uměli hospodařit s penězama a všechno nepromarnili, tak už všechno mají a ten zbytek na to prostě nemá. Takže to je ten problém ty Evropské unie a teď se to koriguje přesto tím, že kdo co bude vyrábět a jak. Ono to je tak, to připomíná, že to RVHP, akorát s tím rozdílem, že sice se nějaká výroba někam předala, ale základ vždycky zůstal u nás, třeba v tom strojírenství. A nikdo to nenařizoval, dá se říct tak ortodoxně. I když zase na druhou stranu je fakt ten, nikdo nepředpokládal a všichni jsme byli asi naivní, že z toho západu k nám přijde jenom to dobré, protože nás oni tady budou brát jako ty, kteří byli strašně ponižovaní a já nevím, co všechno ještě. Že prostě nemáme prostředky, nemáme to a my jsme se chytli na uvařené nudly v naivitě a zase se možná budu opakovat, když přišel tehdy ten západní Němec, tak jsme si všichni mysleli, že on nám tady půjčí tu marku a my se z toho zmátoříme a že to bude ten jeho štědrý dar a bude to ten štědrý človíček, který nám k něčemu pomůže, ale on už tehdy věděl, a protože tak to tam fungovalo, že chce minimálně tu marku zpět, ještě k té marce, kterou investoval, a nejlépe, když bude 10 marek.
Já se stejně vrátím ještě k tomu, že jsme letos oslavili 15 let členství v Evropské unii. Já tedy jsem si nevšimla, že by to bylo nějaké bujaré veselí, že by to byly velké oslavy, a možná tedy je to tak, jak říkáte vy, pane Bašto, že vlastně těch posledních 10 let už tak trochu není co slavit. Možná je to tím, že my Češi neslavíme tolik tyto úspěchy, ani neúspěchy, nepřipomínáme si je. A nebo to třeba může být tím, že novináři neustále omílají chabé znalosti většiny české veřejnosti o fungování Evropské unie.
Ano, tak samozřejmě jediný, kdo připomínal těch 15 let a snažil se, aby to byla oslava, tak byli novináři, ale jejich přístup k tomu vede samozřejmě paradoxně k podivnému jevu, že čím víc oni píší, tím méně mají Češi Evropskou unii rádi. A já si myslím, že to je především zásluha našich novinářů. To je první moment. Druhý moment je, to tenkrát někdo docela hezky popsal, že my, když jsme vstupovali do té Evropské unie, tak jsme si mysleli, že se ženíme s hezkou holkou a pak jsme zjistili, že je to žlučovitá baba.
Já naprosto souhlasím s panem Baštou a já vlastně to ještě rozvinu sice o trošičku mimo. Vzpomeňte si, jak umělkově byly udělané oslavy z té výročí založení, psali České republiky, ale on se založilo Československo. Katastrofa, která byla, byla třeba ta vojenská přehlídka, protože když se podíváte na vojenskou přehlídku, když ji udělají v Rusku, tak prostě je to něco úžasného. A ti lidi jsou jenom kvůli tomu, že to k něčemu vypadá nadšení. Já vůbec nepochopím třeba, jak mohli dělat tu vojenskou přehlídku na té štaci, já nevím, teď si nespomenu přesně, jak se ta ulice jmenuje, myslím, že americká to nebude, ale nějaká, co vede k tomu letišti, a oni nechají vlastně čtyřproudovou,
evropská.
Je jeden proud vůbec volný, jo, takže tam to vypadá, když tam pochoduje mateřská školka akorát, no, nehledě na to, že teda opravdu to, co se tam, kdyby tam nebyli ti hasiči a tyhle ty záchranné složky, všelijacký možný, no, tak to prostě nemělo vůbec, to každá kojiv přísaha před 89. rokem vypadala úplně jinak, takže prostě to je ten problém, že se to do toho tlačilo uměle. A nehledě na to, že se do toho dali obrovský peníze, jo, tady třeba v Brně se do toho dalo spousta peněz, aby se to těm lidem nějak vštěpilo, ale to je kontraproduktivní. Jestliže teda se někdo cítí a je rád, že ta republika má toto, tak si ty oslavy ti lidé udělají sami a nebude to ani tolik peněz stát, ale ono dneska se všechno musí dělat tak, aby jakoby zdonicit. To mě připomíná něco takového, jak když se to potom už troskotalo, takový to donucení jako do toho 1. máje, že prostě každý dostal prapor a když ho dobře vrátil, tak dostal 10 korun zpátky. Že?
Ale pojďme ještě opravdu k těm 15 letům, ať toto téma uzavřeme. Zkuste v těch 15 letech, neboli v těch posledních 10, jak říkáte vy, pane Bašto, kdy už není moc co slavit, najít ještě nějaká pozitiva. Ať je to optimistické.
No, tak moc optimistický to asi nebude, protože mně se například líbil samozřejmě schengenský systém do té doby, dokud nezačala migrační krize. Protože najednou se ukázalo, že jako funguje jenom vůči slušným lidem. Ty neslušného můžou ignorovat. Nelegální migranti. Takže jako když bych měl potom pátrat, tak něco výrazně pozitivního bych nenašel. Nenašel bych samozřejmě ani nic takového, co by vedlo k tomu, že bychom měli Evropskou unii okamžitě opustit. Ale to se může velice snadno změnit v okamžiku, kdy bude prosazena nějaká forma kvót nebo něčeho podobného.
A Olda Duchoň?
Tak já si myslím, že to pozitivum bylo to, že tak, jak byl otevřen ten schengenský prostor, že teda se nemuselo až tak stát již na těch hranicích, je to přece jenom, když někdo má ještě na to a může si vycestovat aspoň jednou za rok na tu dovolenou, tak projíždí, ono nemusí prostě stát ty fronty, pokud tam není teda jenom havárka na dálnici, tak si to tam prostojí stejně, ale myslím si, že to je dobře, že aspoň ta mladá generace, ne, že dřepí tady doma, ale může poznat, jak je to ve světě. A já třeba teďka vidím jednu strašně zajímavou věc, že ti, co jsou ve světě i delší dobu, tak vlastně můžou tlumočit, co a jak tam, kde funguje, protože třeba od mé spolužačky, kluk, tak už 10 let lítá pro Ryanair, a teď byla zajímavá situace a je, že problém s těmi Boeingy a ten Ryanair zrovna tyhle ty Boeingy, těch 737, myslím XL, nebo jak to nazývají, tak jich nakoupil docela dost a teď nemůžou lítat. A těm vlastně on lítá jako pilot, tak jim dochází dech, protože jsou bez práce a bez peněz. Než ty letadla půjdou zase nahoru, tak zjistují, že vlastně nijak jinak se o ně nikdo nepostará. Že? A on vlastně mám pocit, že bydlí v Portugalsku, bydlí tam na sdíleném bydlení, že tam v tom bytě, který je pronajatý, tak jsou tam, myslím, 4 piloti. Jo? No a to je potřeba tohleto poznání. Jo? Jinak každý bude tvrdit, že to je všecko paráda, no dokud to funguje a nepřijde nějaký problém, jo? A on ten problém vždycky přichází, když to funguje relativně nejlépe, tak si všichni myslí, všechno už půjde tak, jak to má jít, a najednou se to sesype jak domeček z karet, no.
Ať se prostě snažím, jak se snažím, toho optimistického je tam málo. Vy jste chtěl doplnit, pane Bašto.
Jenom možná bych tady připomenul, že slyšíme třeba od Pobalti, Polska, Bulharska, Rumunska tím, že od nás mladí chodí na zkušenou do světa, ale většinou se vrací. Zatímco jinde to znamená obrovské demografické problémy.
No to je dáno tím, že jestli si vzpomeneme zase ještě na ten před tím rokem 89, tak že jo, Rumunsko, kde byla Albánie, kde bylo Bulharsko, že my v podstatě jsme v rámci toho nejenom RVHP, ale toho socialistického bloku z toho, dá se říct, jakoby těžili nejvíc a byli jsme jednooký mezi slepými. Jo? Byli jsme jednooký král, měli jsme se relativně oproti těm docela dobře, takže ono se to těžko bude dohánět. No a to je právě, že bizarní příklad toho je Ukrajina. Že? Teď Ukrajinců je snad v celé Evropě, rozese to daleko víc než na ty Ukrajině. A proč? Že? Jenom kvůli práci a kvůli tady těm ekonomickým vazbám.
Která varianta se vám zdá lepší, aby se vraceli nebo nevraceli, pane Bašto?
No samozřejmě, aby se vraceli.
Samozřejmě, aby se vraceli, protože budou mít ty zkušenosti a určitě budou někomu předávat, ale ono to je těžké. Ono, že jo, čím je člověk starší a chce předat zkušenosti těm mladším, tak jako asi jsme nebyli jiní, tak ti mladší vždycky si říká, ale co mě bude vykládat tadyhle ten strejda nebo tahle ta tetina. Ale ono to potom po ty 40 až toho docílí, což je ta zkouška, kdy už se chtějí usadit, že o ti lidé, tak najednou zjistí, že prostě všude dobře, ale doma nejlépe. No.
To byla minulost. A pojďme do budoucnosti. Volby jsou za námi, karty jsou rozdány, my víme, kterých 21 poslanců do Evropského parlamentu se dostali do Evropského parlamentu a teď mi jde o to, co čeká Česko a Evropskou unii v nejbližší budoucnosti. Podle průzkumu voliči podpořili proevropské strany zaměřené na životní prostředí a sociální otázky, a prý se biznismeni tak trochu obávají nových regulací, píší Lidové noviny. Jak to vidíte?
Já už jsem o tom mluvil. Právě to složení toho nového parlamentu vyvolává otázku, zda těch regulací, zejména pak v energetice, nebude víc. A jestliže budou, bude následovat útlum ekonomiky.
A myslíte, že deregulace...
A s útlumem ekonomiky přijde nejenom ekonomická, ale také politická krize.
Myslíte si, že ta regulace je vlastně přímo uměrná s tím životním prostředím a tím stavem toho životního prostředí?
Ne, s ideologií.
Ideologií.
Se zelenou ideologií, se kterou přicházejí ti, kteří nám vnucují obnovitelné zdroje.
Což je příliš drahé.
A regulace třeba spalovacích motorů a dalších. Jako likvidují automobilový průmysl de facto.
Já bych malinko s panem Baštou teďka nesouhlasil, ale jenom takhle malinko. Já si myslím, že i tu Evropskou unii, ty veškeré loutky, které tam jsou, tak zase dirigují ty nadnárodní spolky a ti lobbysté nadnárodní. A vždycky něco vymyslí jako nějakou prostě zástěrku, tak, aby se věnovalo problému dneska tady, co se týká, že všechno musí být zelené a bio. No ale mezi tím oni prostě hlavní proud jde úplně někde jinde s něčím jiným. Toto se dostane jenom jako portfolium mezi prostého občana, tak, aby se dohadoval, jestli teda soused topí dřevem a smrdí, anebo tam háže petky, že? A pak se vždycky vymyslí, bohužel je to vždycky na základě toho, aby se nějakým způsobem zbohatlo. Jen. Tady prostě neexistuje nějaký sociální cítění. Dítěvice, to je krásný příklad toho, když ti zelení a já nevím co všechno, tak všichni chtějí, aby se ekologicky třeba toplo elektřinou a podobně. No, kdo by nechtěl přijít domů a nastavit si ten termostat tak, aby měl teploučko a podobně. No, ale otázka je ta, že on to taky musí někdo zaplatit. No, ale to je právě to, že je to honba jenom za zisky, no, pak jsou ty výsledky. No. A když se zdraží elektřina, no, tak potom zase se něco slevní, tak pak se zase slevní něco druhého a ten koloběh už jsme absolvovali jednou, že vlastně že byla levná elektřina, tak všichni udělali si přímotopy. Najednou se zjistilo, že teda není levná elektřina, že bude levnější topit plynem, tak zase se přešlo na plynové kotle. No a teď se zase přechází na to, že radši půjdu na procházku s kárkou anebo s rudlem a nazbírám si dřevo a nahážu to do kotle. No a tak zase musím mít ten kotel ekologický super se spalováním. Ano, ono tyto věci třeba fungují, co se týká těch kotlů, jak na plyn, tak to má menší spotřebu a nějak to zatíží míň, ale bez nějakých těch dotací, které se nedostanou na všecky, tak to dopadne zase takhle jako by špatně. Takže si myslím, že tady jsme někde na něco zapomněli. No a potom si myslím, že je zbytečné za každou cenu hnát produkci všeho dopředu tím na úkor kvality a to se potom odrazí všude možně někde jinde. Že jo? Dneska vidíte, že se nic moc nespravuje, že se všechno jenom hrne na výrobu na to a na to. Ten, kdo spravuje nebo chce spravovat, tak má dány podvazky. Já řeknu, že jo, protože jsem pracoval v autoopravárenství, tak například v autoopravárenství musíte používat dneska barví na vodní bázi, což je hezký, že to jako neškodí, ale ono to škodí víc, protože ty nedal z plíce toho lakirníka dostat ty vodní bázi, ale v finále vždycky tu vodní bázi musíte přelakovat tím, to, co se dělá doposud, to znamená dvousložkovým, dneska i tří až čtyřsložkovým lakem. Kdežto, kdyby to takhle měli vyrábět všechny koncerny, to auto volakovat, to tak by se daleko nedostali, protože na tu vodní bázi to chce hodně piplačky a oni používají dodnes všichni ty báze, které jsou na bázi těch acetonů a podobně a letí to dolů v tu ve velkém. Jo. A to si myslím, to je to špatně.
S toho, co tady teď bylo řečeno, vypadá to, že největším problémem té nejbližší budoucnosti Evropské unie jsou energie, pane Bašto?
Ano, jako podle mého názoru ta současná politika může vést k energetické nouzi. To Německo to předvádí docela jednoduše, protože jako likvidují třeba uhelné elektrárny a zároveň zavřeli jaderné. A takže se spoléhají na to, že teda fouká vítr a svítí sluníčko. No.
Dobře, energie. A co voda?
Ale to je samozřejmě další záležitost, protože jako bojuje se proti kysličníku uhličitému, ale vůbec se nebere v úvahu, že planeta se otepluje a vysychá. Mm-hmm. A oni to oteplování svedli na ten kysličník uhličitý. Ale nedělají nic proti tomu vysychání s tou vodou.
Jsou to tedy dva hlavní úkoly Evropské unie do té nejbližší budoucnosti, aby vůbec mohla fungovat?
Mimo jiné. Ale ona hlavně prostě se musí zbavit jako toho deficitu demokracie ve svém fungování. Měla by poslouchat své občany a nikoliv nadnárodní koncerny.
Jak to vidí Olda Duchoň?
No já to vidím tak nějak podobně, ale ono vše souvisí se vším. Jo? Já si myslím, že ono to je dáno, já to přirovnám, jednou je cholesterol ve všem a nesmí se jíst vejce, potom najednou máme jíst dvě vejce denně a to je to stejné, tak jako jednou, když prostě teďka tady 40 dnů prší, tak dochází k ochlazování, že přijde doba ledová, potom 3 leta po sobě je tady k zalknutí, což ještě letos nepřišlo, že? Oni už jsme prostě měli 35 v tuto dobu. Tak zase je globální oteplování, ale ono se ničemu divit, když se podíváte, kolik se vymydlilo jenom lesů tady v České republice a třeba na Slovensku, nejenom kvůli kůrovci, ale kvůli spoustě jiným věcí. Teď to, co se děje, že v Brazílii a podobně, kde vlastně ty plíce planety, jak se tomu říká, ty amazonské pralesy dostávají taky zabrat, a to je přesně ten problém. No a co se týká té vody, no tak já sice nejsem žádný hydrogeolog a podobně, ale prostě když se nad tím zamyslím, tak ona, my vodu absolutně nějakým způsobem nezadržujeme. Ona se zadržovala podle mě minimálně 2 způsoby na našem území, a to ad jedna těma přehradama a ad dvě právě tou zemědělskou výrobou a tou zelinářskou, protože tady na Jižní Moravě je to podvrtané všechno na závlahy, že, potrubím, a používalo se to. A to znamená, že z těch řek vlastně přes ty závlahové systémy to šlo znova u nás, podotýkám zrovna, přes přirozenou filtraci, to znamená, že jo, přes tu půdu, písky a jíl a stávala se z toho ta spodní voda a pitná voda, že? No a dneska, když se na to podíváme, tak on nikdo nezalévá, pak jsou ještě zákazy zalévání, že je sucho, takže spodní voda najednou nám ubývá a když už zaprší, tak se to všechno v jeden moment spláchne do řeky a řeka to potom vezme přes veletok a skončí to v moři, absolutně nevyužito. A to je ten zásadní problém, si myslím já, jo, co se týká vody. No a druhý následný problém je ten, že my jsme udělali díky našim chytrým hlavám, že jo, tak jsme většinu té vody, hlavně pitné, prodali
zahraničním firmám
do světa. Jako šejk si těžko pod sebou, pod zadečkem prodá ropnej vrt. No a my jsme si prodali to, po čem možná bude někdy poptávka. No, otázka je, jestli
a
třeba
se bude dostatečně...
Ano, války prý budou
bude možná pozdě, ale jestli někdo dostatečně nevyřeší odsolování vody, no, aby byla pitná voda z moří. No.
Závěrem ještě politického analytika Jiřího Pehého zmíním, protože ten napsal, že Evropský parlament je představitelem evropského lidu, nikoli představitelem českého, maďarského, polského nebo německého lidu. I proto se europoslanci po svém zvolení rozřadí do jednotlivých frakcí podle svého politického přesvědčení, nikoli podle národního původu. Jejich úkolem není primárně makat pro Česko, ale makat pro Evropu, a to v intencích, v nichž ta, která frakce na evropský projekt nahlíží. Máte stejný názor? Nakolik si myslíte po tom, o čem jsme celý dnešní den mluvili, věříte tomu, že rozhodnutí Evropské unie budou i díky našim nově zvoleným europoslancům v zájmu České republiky, pane Bašto?
Já mám hlavně námitky proti tomu, když někdo říká, že existuje cosi jako evropský člověk. Existují jednotlivé národy v Evropě a Evropská unie by měla být místem, kde se dohodnou. Ale ten základní moment a nedorozumění je to, že část lidí, kteří mají velký vliv právě na Evropskou unii, trpí dojmem, že by měli nakonec vypěstovat nového evropského člověka. S ohledem na to, že něco podobného zkusili už v Sovětském svazu a skončilo to krachem, tak jako jsem proti tomu přímo zásadně. A samozřejmě, že v parlamentu se věci řeší ve frakcích, ale všichni mají především zájem pro svou vlastní zemi, pro blaho své vlastní země.
No, já to vidím asi takto. Já navážu trošičku od toho konce, že aby jsme z toho evropského člověka neudělali podobným producerem, jako když tady někdo vytvářel nedávno nordický typ. To je jedna věc. Druhá věc je to, že bohužel někteří ti lidé, co se tam dostanou do toho Evropského parlamentu, tak vytvářejí toho evropského člověka za slušné peníze a neradi by si vypustili ten rybníček těch příjmů, protože jim to jde povětšinou do své vlastní kapsičky a taky o to tak potom srdnatě bojují při těch dalších následných volbách. No a jsou strašně rádi, když tam vydrží a pak stejně nedělají nic jiného, protože tam nechtějí nikoho jiného pustit a kopou kolem sebe, ale to je i co se týká jakýchkoliv i národních států. Já tvrdím tu věc, že samozřejmě, že v prvé řadě vždycky bude člověk mít rád sám sebe, potom svoji rodinu a preferovat, potom nějaký celek, ať už je to ves, kraj, okres, jo, a potom ten národní stát, ale to přece bylo všecko krásně, úžasné a mohlo by to fungovat, jako když jede člověk na dovolenou, tak strašně rád bych řekl, ochutná ty speciality tam a to, co jak oni dokáží třeba to jídlo udělat. No ale dneska to začíná všechno mizet, protože skončíte v Lidlu, v Albertu, buď to v Makru nebo v Metru a je to totéž. A já si myslím, že to je právě to, co tomu všemu škodí, jo? Že to prostě se všechno žene do toho velkého a nakonec se nebude vidět, co s těma lidma. Já jsem třeba říkal, i co se týká třeba toho, těch řezníků a tak, no tak všichni chtějí čerstvý maso a podobně, ale ty malý řeznictví, který dokonce i poráželi, no tak to už dneska neexistuje. No a čerstvý maso byste měli, byste věděli, že já nevím, nějaké určité oblasti té vesnice jsou tři řezníci, jeden poráží v pondělí, druhý ve středu, třetí v pátek, ať se nemydlí, ať to zpracují to maso a může to fungovat. Určitě zase necestovali by, kdyby bylo to zemědělství tam, kde by mělo být, tak by necestovali přes celou Evropu. Já bych vždycky zavřel do těch přepravních kamionů ty lidi, kteří to vymysleli. Jo, tak jako prostě ti zvířata jsou tam chudáci, když to vemete, je minus 10 a oni mají otevřený kamion a valí, tak ti tam z toho vypadnou už zrovna zamražený, že už to ani snad s tím nejde ani nic dělat, když se na to tak dívám. A je to prostě, pro mě to je zoufalství. Nehledě potom zase v letě, že jim nedá nikdo napít. Že?
V tuto chvíli zbývá čas pouze na poslední otázku a já jsem si dala takové předsevzetí, že zakončíme setkání s Helenou na rovinu optimisticky. Vy určitě víte, kterých 21 poslanců reprezentuje Českou republiku v Evropském parlamentu, v novém Evropském parlamentu. A já od vás teď chci vědět, který z nich, to znamená, která žena nebo který muž, vám udělala radost, že na té kandidátce je?
No, samozřejmě Ivan David.
A co, Olda Duchoň?
Hynek Blaško.
To je optimistické zakončení dnešního povídání. Blíží se 17. hodina a s ní konec dnešního setkání s Helenou na rovinu. Ze studia Helen se s vámi loučí Olda Duchoň.
Naschledanou.
A Jaroslav Bašta.
Naschledanou.
Na další setkání příští středu od 15 hodin se s vámi těší Helena Ryšavá. Příjemný týden a jen samé dobré zprávy. Naschledanou.